parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto.
Coran bonvenon, gesignoroi, en nia ciumarda Esperanto elsendo.
La hodiaŭa mardo en la Esperanto komunumo estas escepta, ĉar ĝuste hodiaŭ la 15 de decembro ĉie tra la mondo oni omaĝas la 156 naskiĝdatrevenon de la lingvokreinto Ludoviko Zamenhof. Pri diversaj porokazaj eventoj ligitaj kun la hodiaŭa datreveno ni informas en nia elsendo. Krome okaze de la tago, kiu ekde 1927 estas solenata ankaŭ kiel tago de la Esperanto-libro, ne interparolas kun Jorma Homeki el Finnlando. Tradicie en la hodiaŭa programo vi aŭdos ankaŭ aktualaĵojn kaj sciencan bultenon. Ĉion ĉi proponas al vi gesinjoroj Barbara Pietrzak, Kristina Grochocka, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Pola ministro por la eksterlandaj aferoj Witold Waszczykowski difinis la vortojn de la estro de la Europa Parlamento Martin Schulz pri kvazaŭa ŝtat atenco en Pollando sen pravaj sekve nerespondecaj.
Ministro Waszczykowski reliefigis, ke politikisto tiom altranga devas pli bone informiĝi antaŭ prenos parolon publike. Almenaŭ tiu devas scii, ke en Pollando okazis antaŭ nelonge liberaj kaj demokrataj balotoj, kies rezultojn neniu dubigas. Aktuale en Pollando okazas, kiel en multaj aliaj demokrataj ŝtatoj, normala politika debato pri instituciaj solvoj, krome observata kaj komentata de liberaj amaskomunikiloj. La pola ĉefministro Beata Szydło dum la lunda gazetara konferenco esprimis la esperon, ke Martin Schulz ne nur ĉesigos siajn kalumniajn komentojn pri la situacio en Pollando, sed krome esprimos pardonpeton. Kiel diris Beata Szydło, en la nuna momento tio estas plene nepravigitaj kaj nekonformaj al la politika realo eldiroj. Malbone okazas, ŝi substrekis, se la estro de la Eŭropa Parlamento, kiu ja unuigas ĉiujn ŝtatojn de la Eŭropa Unio, kie ĉiuj egalas, esprimas tiamaniere sian opinion pri unu el la membroŝtatoj.
La sabate en Parizo preskaŭ 200 landoj de la klimata konvencio de UNO akceptis unuanime interkompreniĝon, kies celo estas haltigi la tutmondan varmiĝon. Temas pri la unua en la historio tiom vasta interkonsento.
Laŭ la reprezentanta Pollandon kaj aktive laboranta en Parizo pola ministro Jan Šiško, Pollando jam notas ĉirilate sukceson. Nome kiel unu el malmultaj ŝtatoj, ĝi plenumis siajn devontiĝojn rezultantajn el la protokolo de Kyoto, eĉ superinte ilin. Ni reduktis la emisiadon de karbondioksido je preskaŭ 30%, do kvinoble pli ol estis indikite en Kyoto. Pri tio, ke la klimata politiko estas ŝanco ne nur por Eŭropo kaj Pollando, sed por la tuta mondo, parolis dum la Ĝenerala Asembleo de UNO en Novjorko prezidento Andrzej Duda kaj komence de la klimata konferenco ĉefministro Beata Szydło. Ili ambaŭ atentigis pri sukcesaj spertoj de Pollando por malgrandigo de karbondioksida koncentriĝo en la atmosfero. En la interkompreniĝo akceptita en Parizo oni unuanime konstatis, ke la celo por tion atingi globskale kondukas ne nur racia mastrumado per energetikaj provizoj, carbo, nafto, gaso, sed ancau per efficai technologioi de la bruligado, per utiligo de carbon dioxido por regeneri naturcomplexoin tiaen kiel exemple arbaroi, regenerado de agriculturai grundoi, unu vorte per novumoi en la ecologia ingegnerio.
Parolas Varsovio en Esperanto, kaj nun ni proponas aŭskulti nian sciencteman bultenon.
Sciencistoj el la Kanada McGill Universitato pruvis ke la cerbo de personoj, kiuj kiel malgrandaj infanoj havis kontakton kun difinita lingvo kaj en pli posta periodo plene ĝin perdis edukiĝante en tute malsama lingvomedio, senĉese konservas proprecojn karakterizajn por personoj dulingvaj. Tio signifas ke homoj alifaras la parolsonojn baze de la unua aŭdita en la vivo lingvo, malgraŭ tio ke ne plu uzas ĝin ĉiutage, ne memoras ĝin kaj entute ne konscias tion, informis pri tio Nature Communications. Sciencistoj petis grupon de 10-17-jaraĝaj franclingvaj infanoj aŭskulti sonregistraĵon kaj identigi vortojn, kiuj memorigis la francan, sed efektive ne aperas en ĉi tiu lingvo kiel vapagne aŭ chancette. La infangrupo konsistis el personoj uzantaj sole la francan lingvon kaj edukitaj en la franclingvaj familioj, el ĉindevenaj infanoj, kiuj antaŭ la tria vivojaro estis adoptitaj de francaj familioj kaj uzis sole la francan lingvon, el personoj, kiuj estis dulingvaj, kaj flue uzas kaj la francan kaj la ĉinan. Dum testo esploristoj mezuris ilian cerboaktivecon helpe de la funkcieca magneta rezonanco. Evidentiĝis, ke ĉiuj infanoj same bone frontis la taskon, sed iliaj cerboj malsame reagis je la alifarataj informoj. Ĉe infanoj naskiĝintaj kaj edukitaj en francaj familioj aktiviĝis la cerbocentro Broki kaj la antaŭa parto de la insulo, latine insula, kio estis antaŭvidebla. Ĉe infanoj kiuj infanaĝe havis la kontakton kun la ĉina kaj ĉe tiuj kiuj nun uzas la ĉinan, aldone estis stimulitaj aliaj cerbocentroj. La esplorrezultoj elmontris, ke la cerbo de personoj kiuj iam havis kontakton kun la ĉina lingvo kaj aktuale ĝin ne memoras kaj uzas sole la francan, funkcias same kiel en personoj parolantaj kaj la ĉinan kaj la francan. Iliaj cerboj funkciis en maniero karakteriza por la du lingvuloj. Similaj esploroj okazos pri pli parencaj lingvoj, kiel ekzemple la franca kaj la hispana.
Multaj horoj pasigataj antaŭ la televidilo kaj modesta fizika aktivado en la aĝo inter la 18 kaj la 30 vivojaroj efikas per malpli bonaj mensaj kondiĉoj en pli posta vivo. La periodaĵo Journal of American Medical Association Psychiatry publikigis raporton pri esploroj faritaj de sciencistoj el Usono en la California Universitato kaj en Veterans Affairs Medical Center. Ili ĉirkaŭprenis 3247 personojn en la menciita aĝgrupo, kiuj dum pli ol 20 jaroj regule estis enketitaj pri tempo pasigita antaŭ la televidilo kaj pri fizika aktiveco. Oni subigis ilin al testoj pri memoro konservanta la vortan enhavon de la pensoj, pri rapideco de alifarado de informoj kaj plenum funkcioj. El la comparo de esploroi resultis che personoi ciui rigardis televidon dum pli ol 3 horoi tage, proximume 11% de partoprenantoi, havis malpli bonain resultoin dum testoi pri conigai funkcioi, se temas pri la rapidezo de alifarado de informoi kai plenum funkcioi. Tamen ne estis constatita diferenzo dum la testado de sona aldomemoro. Ancau malalta fisica activezzo, ce pli ol dec 6% de partoprenantoi, influis la malaltigitan mensan lertezon. Case de personoi rigardantai tro multe televidon cae santempe practicantai sidan viv manieron, la versaino de malaltigio de ilia mensa lertezo crescis duoble. Considerante la facton che nun ciam pli multai iunai homoi pasigas tre multan tempon en sida pozicio, antau la ecranoi de televidilo au computilo, la tiritai concludoi devigas enpensigi pri la funcciado de lauvicai generacioi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Iam semaine fine comencigis eventoi omagiante la numiaran Zamenhof tagon. Apartan caracteron havis la arrangio de la Bialistoca Esperanto Societo en la nascic loco de la lingvo creinto pricio ni informis amplexe last vendrede. Hodio venis la comunico de la periodaggio La Ondo de Esperanto el Kaliningrado, Rusio, che esperantisto de la iaro 2015 estis electita en gia plebiscito Chuck Smith, la 36 iaragia usona computisto loggianta en Berlino, fondinto de Esperanta Wikipedia. La titolon de Esperantisto 2015 li ricevis pro amplexa disconigado cae utiligado de Esperanto en interreto, precipe pro la nuniara pretigo cae lancio de Esperanto curso por anglalingvanoi ce la lingvo lerna retejo Duolingo. Pere de gi, dum quelcae monatoi, Esperanton eclernis pli ol 200.000 personoi. Jack Smith el Germanio trovidas inter dec du novei membroi de la Panteono de la portalo educado.net, kiui estas annoncitei la dec quinan de decembro lige cun gia datreveno. La aliei estas Michel Abada Simon el Francio, Josias Barbosa el Brasilo, Ruth Cohen, Usono, Augusto Casquero de la Cruz el Hispanio, Marcel Lerevelt el Australio, Arjen Short de Fris el Nederlando, Ellen Marie Eddy el Usono, Rul Haveman el Nederlando, Claude Longepe el Francio, Berdil Selimi el Albanio, Keibert de Witt el Nederlando. La Facebooka profilo de UEA atentigas pri la plej trafa adreso de Zamenhof Tago, solenata kiel tago de la Esperanto libro, kiu estas katalogo.uea.org. La ideo de Julio Bogi lancita dum la Universala Kongreso en 1927 estis, ke hodiaŭ ĉiu esperantisto aĉetu almenaŭ unu Esperanto libron. Gravas ne sole aĉeti, sed ankaŭ legi. Por activa ilegantoi servas la iniciato de Horiasuo el Japanio pri Esperanto Sumo. Gi disponas pri propra pagio esperanto-sumo.strefa.po.lo, en kiu jam legeblas la rezultoj de novembro 2015.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
En la oficiala organo de UEA el decembro 1927 Edmond Privat scribis nia poeto Julio Bogi proponis ke ciu el ni acetu almenaŭ unu Esperanto libron la dekvinan de decembro. Nia jubilea kongreso en Danzig unu anime aprobis lian ideon. Ni ĝin varme rekomendas al ciuj niaj legantoj kaj al ciuj grupoj. No, antaŭ kelkaj jaroj al tiu ĉi ideo aldoniĝis tute praktika kaj kvazaŭ vastiga ideo de Hori Jasuo el Japanio, kiu per sia sumo, kiu rilatas la legadon de la Esperanto-literaturo, ĝuste proponis ke oni ne sole aĉetu, sed ankaŭ legu la Esperanto-verkojn. Kaj antaŭ mia mikrofono troviĝas Jorma Homeki, kiu la legadon ancorau vastigis kai profundigis, literaturo la legado farigis via hobio, vera hobio. Antau nelonge ni exis che el tiu ci hobiado sequis iu interessa eble imitinda iniziato se temas pri nia literaturo en nia privata vivo. Do, pri kio temas?
Nu, mi rimarkis hazarde che mi havas divers lingvain verkoin de Sepp Fratoi, do tradukoin de Alexis Kivi. Tiu Sepp Fratoi estas tre grava verko en Finlando, kai turkuano ingeniero Ilmari Ekström tradukis gin en Esperanton en la jaro 1947 jam, kai mi ege shatas gin tiun tradukon, char gi clarigas al mi exemple finnain iom arcaicain vortoin, kiuin mi devus rigardi en vortaro. Do, tial mi comensis legi kai compari la svedan, la anglan, esperantan kai estonan tradukon. No min neniel regas tiuin menciitain lingvoin, sed estas tre agrabla hobio compari la vortoin, kai rimarki kiel bone funkcias la propra gepatra lingvo.
Comparante tiuin divers lingvain versioin, la anglan vi conas, eble kun la estona estas kelkaj problemoj, ĉankaŭ vi estas sed lingvano, ĉu me? Do, kie estas konkludoj?
No, tiuj tradukoj, la tradukoj estas bonegaj, laŭ mia kompreno, sed iel tre grava estas la esperanta traduko. Exemple estas unu tre bela finna fraso, kai tion et finnoi ne comprenas. Aalto eli teräinen vilja, tio estas finna originala loko, kai Ekström tradukis ondadis dik spika greno, kai tiu dik spika estas bonega afero teräinen estas tia arkaika vorto kiun finnoi ne plu konas. Kai do, mi povas rimarki, ke Esperanto helpis al mi. Kai tiun capricon mi ankaŭ ricevis, capricon ideon, ke mi devus foliumi kai rigardila estonan tradukon. Kai estis malfacile trovi tian, sed esperantistoi gesamideanoi Lidia Lindla en Tartu kai Slava Hromov en Kuressaare havigis al mi tiun verkon, kai estas interesse. Mi ne komprenas la estonan lingvon, se oficialuloi parolas, presidentoi faras festparoladoin, sed surstrate oni povas kompreni. Kai tamen, tio estas grandega gioio rimarki en la teksto, ke multain diversain vortoin mi povas kapti kai kompreni. Ne la tutan tekston tradukis. Tia hobiado vigligas min, kiu jam estas iom paljona jam.
No, Jorma, akceptu ce okaze la gratulon por provia okdek kvarjariĝo, se mi ne eraras. Multan sanon kaj multe da energio. Ĉu havante tiujn diversajn lingvajn versiojn de la sama verko, vi ankaŭ ligis iun kontakton kun samideanoj, kiuj reprezentas koncernajn naciajn lingvojn?
Nu, ne rekte, sed tiuj tradukoj sufiĉis, kaj tamen kun estonoj mi havis kontaktojn kaj demandis la vortojn, sed tiu angla traduko estas klara, ankaŭ klara kaj simpla. Eble mi menciu, ke kiam finna originalo havas tri vortoin, la angla traduco bezonas nau vortoen, kai wow. Tio estis al mi surprizo, san mi pensis, ke en la angla lingvo oni povas per malmultai vortoi esprimi la enhavon.
Kai se temas pri Esperanto?
Nu, Esperanto estas ege precisa, kai vere mi atente legis, kai tiu ekstrem sukcesis bonege traduki, vera juo. Char kompreneble en la verko kiu aperis jam 1870, la lingvo estas iom arkaika, kai ne kiel ni nun ciutage parolas, kai tial ekstrem klarige diras. No, mi jam ripetis tion, ke tiu dik spika estas iom stranga, arcaica esprimo en la finna lingua.
Se gibele sonas en Esperanto.
mi ripetas ancorau alto ili teräinen vilja. Tiu teräinen estas tiu bela finna vorto, kiun ni lernis iam en lerneio.
Ĉu estas io aldonenda al tiui kvar tradukoj? Kiom da tempo vi dediĉis al la studado de la verko?
No, preskaŭ ĉiutage mi foliumas la verkojn, kai iel ili tiuj lingvoj estas proksimaj al mia koro. Pri la sveda lingvo mi devas mencii, ke kiam mi antaŭ 25 jaroj ĉesis labori en lernejo, mi komencis legi ĉiutage svedlingvan gazeton, kai estis esperantistino konata astronomo Lisi Oterma, kiu rekomendis al mi aboni kai legi aliai estas ege dikai gazetoi, se tiu svedlingva ne estas tiel dika, ke ankau olduulo havas patientson tra legi gin, kai kvankam en lerneio instruistoi de la sveda lingvo estis ege severai, kai ne shatis, ke lernantoi faris eraroin, se tamen mine perdis entusiasmon kai daure legas ankaŭ la svedan lingvon. Do estas Barbara kiel vi scias kutimo de ĉiuj esperantistoj iomete studi ankaŭ aliajn lingvojn.
Tio estas granda aventuro ĉiutaga, kiu permesas kaj kompari, sed ja ankaŭ ĉerpi informojn. La lingvo ankaŭ estas portanto de la idoj, kaj se oni troviĝas sole en unulingva informa medio, mi diru tiamaniere, kompreneble homo fariĝas iomete intelekte, kiel ni diru, modesta. Sed vi havas tiun specialan kaj specifan interesiĝon pri literaturo, kaj nun mi scias, ke ankaŭ la ĉiutaga gazeto estas via studmaterialo.
Unu interesa afero, kiam mi ricevis donace tiun verkon Sep fratoj en Esperanto de vidvino de ĝia tradukinto, ŝi ankaŭ donacis al mi la vortaron de Kabe de la jaro 1911. Tiu tradukinto acetis gin jam li notis tion en la jaro 1912, do pli ol cent jara sankta vortaro.
Jorma, kiam ni interparolas ankoraŭ, ne aŭdiĝis sonsceno, kiun mi kunportis el Rotterdamo, sonsceno pri la prezento de la plej novaj libroj fare de Jonel Onet, kiel la respondeculo de mia libroservo de UEA, kiun li prezentis dum la lasta malferma tago. Ĉu vi nun pensas pri aĉeto de iu nova verko? Kaze devis certe ankaŭ tralego de laŭvica verko.
Mi aŭdis, ke aperis Karlo Minnaja kaj Giorgio Silfer eldonis historion de Esperanta literaturo en Esperanto. Mi havas tiun verkon de Sutton en la angla lingvo, sed mi ŝatus legi. Eble mi mendos ĝin okaze de tiu libro tago en decembro.
Vere temas pri verko interesa, kvankam ni jam scias, ke pretiĝas iu nova eldono, ni diru nova versio de tiu ĉi verko, pri kiu ni parolis dum la someraj monatoj. Nun estas la okazo lige kun la tago de Esperanto-libro al tiu ĉi libro, sed ne nur al tiu ĉi libro, referenci. Jorma, koran dankon pro la antaŭmikrofona renkontiĝo. Kai, jes, certe ni atendas pliajn viajn interesajn leterojn pri via ĉiutaga hobiado kun la lingvo kaj Ciam kun dankemo, ni legas ankaŭ viajn mesaĝojn pri niaj elsendoj. Elkoran dankon. La interparolo kun Jorma Homeki el Finlando finas nian mardan Esperanto elsendon. Kun plezuro ni legos gesinjoroj viajn opiniojn kaj komentojn pri nia hodiaŭa elsendo kaj kun dankemo ni atendas vian subtenan kontribuon ĉe nia UEA konto vars-to. Anticipe dankante ni diras jam ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.